Ziniet, tāda ļoti slikta sajūta, jo Olimpiskās spēles ir tāds liels notikums, kur mēs normāli cilvēki saprotam savādāk. Mēs braucām sacensties un kā nu mums sanāca, tā sanāca, bet viss tas, kas tagad nāk ārā, šī valsts piesaistītā programma ar promu maiņām un visām šīm lietām, tas vienkārši nogalina šos olimpiskos principus. Un es jau atgriežoties no olimpiādas, kad es nezināju neko par šiem notikumiem, es teicu, ka tur bija nogalināts olimpiskais gars. Un tā sajūta ir izcils slikta, jo varbūt var teikt paldies Dievam, ka kādam netika piebērts klāt kaut kas sliktāks, kuram noraktu karjeru uz visu mūžu. Es domāju, ka šīm sankcijām jābūt ir tādām, lai nevienam vairs nekad neienāktu līdzīga doma un lai nekas līdzīgs kādam sportistam būtu jāpiedzīvo vēl kādreiz. Tas jāmēģina ar vienu cirtienu, tādu spēcīgu pārliecinošu cirtienu šobrīd nocirst. Kas skar mūsu federāciju, tad jau nākošu gadu pasaules čempionāts ir paredzēts tieši Sočos. Tad tā būtu pirmā rīcība, kas attiecās uz bobsleja skeletonu federāciju, kas šo pasaules čempionātu pārcelt uz citu trasu, lai neatkārtos kaut kas līdzīgs. Jādiskvalificē kā valsts, jo šī bija valstiska programma, šī nebija konkrēta sportiska programma. Es, protams, par dopingu neko nevaru pateikt, jo tās provas tika paņemtas tur tādos, mums viņas paņēma trasē tādos konteineros, nesaprotamos, uz kuru pusi varēja iet, uz kuru pusi varēja iziet, bet kā izrādās vēlāk, tas nokļuva lejā pilsētā Sočos, kur pa kaut kādu caurumu sienā tā tika mainīts, padots ārā. Par mums mazliet, kad mēs ieradāmies, pasmējās krievu treneri, kurus pazīst daudz gads no bobsleja, viņi teica, ka viss jau te ir skaidrs un rezultāti ir zinām. Es tā turējos pretim, kad vēl sacensības priekšā. Tagad nāk informācija par arī ievākšanos laikņemšanas iekārtā, tas ir tāpat, tas nav pierādīts, bet paši krievu treneri to saka, ka laikņemšanas iekārts viņi regulēja tā, kā viņi gribēja. Cits lietas, kas ir saistītas ar visādiem tādiem sīkām temperatūrām un tā tālāk, to viņi var darīt. Bet šie soļi, laikņemšanas iekārta un šīs dopinga lietas, tas ļoti smags pārkāpums, manuprāt, sportā. Medaļa jāizcīna tur, tajā vietā, tajā laikā, jo to visu pavada emocijas, to pavada šī īpašā atmosfēra, karoga pacelšana mastā, valsts himna. Mēs esam apzakti un man liekas, ka būtu labi, ja sodītu tos sportistus, kas iejaukti, bet tās emocijas vairs nekad neatgūsim un lai strādātu ar profesionāļu un tie, kas šīs lietas labāk pārzina, bet tā sajūta ir īpaši slikta pēc šādām rīcībām, bet es neko nedarīšu, jo tas mēs savu izdarījām, nostartējot tā, kā mēs varējām un mēs savu paveicām.